Syksy on aika otollista aikaa liikkua metsässä. Puolukat on kypsiä, sieniä, pukkaa, jos on hyvät kosteet kelit. Riistaa, lintuja, maalintuja, hirviä, niidenkin metsästys alkaa syksyllä. Mutta sitten on täällä omat riesansakin. Alkaa rapina kuuluun vaatteista, mitään ei näy, kutisuttaa ehkä. Joku menee vaatteen alla. Hirvikärpäset on löytänyt otollisen kohteen. Tomi Kumpulainen, mistä ne tietää, mihin iskee?
Ei ne välttämättä aina tiedäkään, erehtyvät joskus tulemaan ihmiseen, mutta kyllä ne värin ja lämmön perusteella yrittää suunnistaa sinne hirveen.
Pitääkö se paikkansa, että ne myöskin hiilidioksidipitoisuuden mukaan suunnistaa?
Ilmeisesti vähemmän, että hyttyset kai lähinnä menee hiilidioksidin ohjaamana, mutta kyllä hirvikärpänen taitaa aistia sen lämmön ja mennä isoa lämmintä kohdetta kohti. Ja sitten jos se on sopivan värinen, niin se luulee hirveksi ja laskeutuu sinne.
Eli se on kumminkin hyvin spesifinen, erikoistunut hirveen. Ne on aina niin kuin huteja, kun se ihmiseen pölähtää.
Kyllä, että hirvi on se pääisäntä.
Mutta onhan meidän metsässä metsäkauriita, valkohäntäpeuroja, kauriita, kuusipeuroja, tai mikä täpläkauris, muitakin hirvieläimiä. Mitäs niiden kanssa? Onko niillä omansa vai tuleeko hirvikärpäselle samanlaisia huteja niiden suhteen?
Niissä elää siis hirvikärpäsiä jossain määrin. Hirvi on todella, niin kuin sanoit, niin se on hirvikärpäsen pääisäntä, mutta ne hirvikärpäset pystyvät jossain määrin elämään näillä pienemmillä hirvieläimillä myös. Ja ilmeisesti porollakin jossain määrin. Porohoitoalueella tietysti on huoli siitä, että jos se oikein lisääntyvät siellä, niin sitten porotalouden tilanne on vähän huonompi.
Porollehan se olisi aikamoinen katastrofi, että niillä on jo oma räkkänsä kesällä ja sitten jos tämä vielä tulee, niin...
En tiedä, kykeneekö se siellä lisääntymään, mutta metsäkauriilla se elää yksittäin ja itsekin olen tavannut sitä paikoista, missä hirvi taatusti ei ole niin kuin ihmisten pihoilla liikkunut ihan taajama-alueella, mutta sieltä on hirvikärpäisiä yksittäin löytynyt. Varmasti metsäkauriit on vieraillut siellä ja karistaneet turkistaan sitten yksittäisiä sinne. Mutta sitten mä oon kuullut myös, että Ruotsissa metsäkauriilla se olisi tavallisempi, sitä olisi niin kuin enemmän sillä. Ilmeisesti nämä meidän itäinen kanta ja Ruotsin läntinen kanta on vähän erilaiset myös. Ja ylipäätänsä muutenkin on se sitten hirvi tai metsäkauris, jos tuommoisia verta imeviä hyönteisiä on iholla yhtä aikaa satoja ja voi olla tuhansia. On havaittu joskus, että hirven kimpussa voi olla jopa 12-15 000 hirvikärpästä kerrallaan, niin se on varmasti melkoinen riesa, kun ihminen jo hermostuu yhdestäkin pistoksesta ja ihan aiheestakin. Että ilmeisesti muiden nisäkkäiden veri ei käy sit siihen lisääntymiseen.
No sitten kun semmoinen suraus käy metsässä ja naps, hirvikärpänen tulee iholle vaatteisiin, mistä sen tunnistaa, että se on nimenomaan hirvikärpänen?
No täikärpäiseksi tunnistaa siitä, että ne on tosiaan litteitä ja semmoisia vähän taskurapumaisen olosia. Ja sitten hirvikärpäsen tunnistaa niistä muista täikärpäsistä siinä, että sillä on joskus ne siivet, mutta joskus se heittää ne pois. Nämä muut lintujen täikärpäset eivät yleensä pudota siipiään. Jos sillä on siivet pudonneet, niin sitten se on hirvikärpäinen. Hirvikärpäsen väri pikkusen vaihtelee, mutta se voi olla semmoinen kellanruskea tai lämpimäruskea tai vähän mustahkokin, mutta se ei yleensä ole vihertävä. Että jotkut näistä lintujen täikärpäsistä niin ovat semmoisia vähän olivinvihreitä väriltään. Ja sitten ne on myöskin sillä tavalla vähän erinäköisiä, että ne pitää siipiä eri tavalla. Hirvikärpäinen yleensä pitää niitä siipiä sinne taaksepäin, vähän niin kuin suoraan taaksepäin, mutta niillä lintujen täikärpäsillä ne on vähän enemmän sinne sivulle vinosti, vähän niin kuin lentokoneella. Ja myöskin ne ovat vähän ärhäkämpiä lentämään. Käytöksestä monesti jo arvaa, että jos hirvikärpäsen oloinen ötökkä laskeutuu tuohon takille, mutta lähteekin uudelleen siitä lentoon muualle, niin se todennäköisesti oli joku lintujen täikärpäinen.
Mikä sen historia on? Ei sitä ihan hirveitä aikoja, kun hirvikärpäinen ilmestyi Suomen luontoon.
Ei siitä tosiaan ole kuin muutama vuosikymmen, että 60-70-luvulta lähtien se lähti leviämään Kaakosta rajan yli Suomeen ja sitten hiljalleen otti haltuunsa Suomen metsät omalla tavallaan. 90-luvulta lähtien alkoi vasta löytyä Länsi-Suomesta hirvikärpäsiä, että itsekin muistan nuoruudessa, niin ei niitä oikeastaan ollut Länsi-Suomen metsissä ollenkaan. 90-luvun puoliväliä ennen tai siinä paikkeilla ne rupesi yleistyä niin täällä suunnalla.
Jos ajatellaan levinneisyyttä pohjoiseen, niin kuin pohjoiseen hirvikärpäinen on tällä hetkellä levinnyt? Sehän on mennyt pikkuhiljaa, hivuttautunut ylöspäin.
Joo, se on se pohjoisraja, niin kuin levimisessä monesti se raja on hiukan epäselvä, mutta se on jossain siinä porohoitoalueen ja Etelä-Lapin paikkeilla. Että niitä on havaintoja Lapin puolelta, mutta sitten ei kuitenkaan paljon, ja monet havainnoista on osoittautunut sitten taas muiksi lajeiksi, mitkä on siellä porohoitoalueen puolelta.
Onko ne porojen täikärpäsiä? Täikärpäsiihän tämä kuuluu, tämä hirvikärpänenkin. Onko ne porojen lajistoa vai jotakin lintujen loisia?
Kyllä ne Lapista on pääosin niitä lintujen täikärpäsiä, mitä on monta lajia. Suomessahan täikärpäsiä lähes 10 lajia ja niistä suurin osa on näillä linnuilla eläviä. Että lampaalla on omansa, hevosella ja hirvellä on omansa, mutta muut loput onkin lintujen lajeja.
Sä olet Tampereen luonnontieteellisen museon museoamanuenssi. Sulle tulee varmaan pilvin pimeän kysymyksiä hirvikärpäsestä. Mitä ne ihmiset yleensä kyselee?
Kyllä niistä kysytään kaikenlaista. Kaikista useimmin varmaan kysytään sitä, että miten näistä pääsee eroon tai miten nämä voisi välttää.
No, pääseekö niistä eroon? Onko mitään poppakonstia, millä niitä välttää?
Ei ehkä ihan yksittäistä sellaista poppakonstia, mutta kyllä kuitenkin monia juttuja, mitä voi tehdä. Että sitä, mitä mä en suositteli, että pysyy kotona sisällä kokonaan, niin se ei ole terveellistä. Mutta jos ulos menee, niin kyllä jotain juttuja voi tehdä. Hajusteet ei oikein tahdo toimia. On jotkut väittää, että jotkut valkosipulit ja oikein voimakkaat kamferitipat, ja mitkä saattaisi tehota, mutta niistä ei ole tutkittua tietoa. Vaatetus on ehkä se tärkein. Jos pystyy estämään sen, että ne ei pääse iholle, että ne ei pääse menemään vaatteiden välistä, että käyttää semmoista ihan hirvikärpästakkia, missä on noi hihansuut ja kaulaaukot suljettu, ja sitten on vielä verkkoa siinä kasvojen edessä ja hanskat tuossa käsien paikalla, niin sitten on vaikea hirvikärpäsin enää päästä sinne sisälle. Mutta kyllä mä oon kuullut lukuisia tarinoita siitä, että on lähdetty niin kuin tämmöisen hyttyspäihden kanssa metsään, ja niitä on siellä sisälläkin aika paljon.
Joo, sä oot itse hyönteismies, mutta tuskin hirvikärpäinen sunkaan suosikkeihin kuuluu.
No ei todellakaan kuulu, että melkeinpä mistä vaan hyönteistä tykkään enemmän kuin niistä, mutta ne nyt on täällä osa meidän luontoa nykyään ja kyllä niiden kanssa jotenkin pitää pystyä elämään.
Joskus tuntuu, että kun löytää jonkun hyvän hirven makuupaikan, niin ei aikaakaan, kun siitä rupeaa ropina käymään.
Kyllä, se voi olla ihan satoja metriä, jopa kymmeniä metriä, kun siirtyy paikasta toiseen, niin ensin hirvikärpäisiä ei ole yhtään ja yhtäkkiä niitä on kymmeniä, ellei peräti satoja kimpussa. Ja se liittyy tosiaan hirven elinkiertoon sillä tavalla, että nämä elävät siellä hirven turkissa, imevät verta ja putoilevat syksyn ja talven mittaan sieltä hirven turkista. Jos hirvi lepää, makaa jossain säännöllisesti tietyllä paikalla, niin siihen saattaa pudota samaan paikkaan satoja hirvikärpäsen koteloita ja sitten siitä ne ensi vuonna sitten ponnistaa ilmaan.
Minkälainen sen kierto on, kehityskierto?
No hirvikärpäinen on sillä erikoinen, että se ei muni ollenkaan, vaan ne munat kehittyy siellä naaraan sisällä. Ja niitä kehittyy paljon vähemmän kuin muilla hyönteisillä, että se ei suinkaan satoja munia muni, tai ei nyt muni ollenkaan, mutta se tuottaa täysikasvuisia koteloitumisvalmiita toukkia yhden kerrallaan, ikään kuin synnyttää, ja sitten ne putoaa maahan tai sinne hirven turkkiin ja koteloituvat sitten heti. Ja sitten seuraavana syksynä lähtevät lentoon sieltä maasta. Eli se on sekä naaras että koiras ovat siellä hirven turkissa sitten, jotka sinne ovat päässeet ja imevät verta ja ruokailevat ja pariutuvat siellä.
Siihen liittyy myöskin se sitten, että kun huomaa esimerkiksi itseensä tulleita hirvikärpäsiä, niin osalla on siivet, mutta osalla ei enää olekaan siipiä. Se siis tiputtaa siipensä.
Joo, se pääsee silloin paremmin kaivautumaan sinne turkin, oletetusti hirven turkin sisään. Ja sitten jos se tulee ihmisen iholle tai vaatteisiin ja heittää siipensä, niin se on sitten game over, eli ei enää pääse seuraamaan isäntään, kun huomaa, että nyt meni pieleen.
Mikä se mekanismi on? Miten ne siivet tippuu? Mä en ole itse, vaikka hirvikärpäsiä on iholla mennyt aika paljon, niin en ole koskaan nähnyt sitä itse tilannetta. Sitten vaan yhtäkkiä siipiä ei enää ole, taikka toinen siipi on ja toinen on häipynyt.
En ole tosiaan itsekään päässyt näkemään sitä tapahtumaan, kuinka se katkaisee. Että on vaan niitä lopputuotteita, tosiaan yksisiipisiä taikka siivettömiä hirvikärpäsiä.
Onko se joku samanlainen systeemi, kun sanotaan vaikka puu tiputtaa lehteensä tai omena tipahtaa puusta, niin siihen syntyy jonkunlainen solukko, joka sitten, se täytyy olla aika nopea tapahtuma, koska ei sen tarvitse iholla olla kuin hetki, niin se on siivetön.
Hyönteisillä tunnetaan monempia mekanismeja, on semmoisia aktiivisia, että ne suorastaan purevat omat siivensä poikki, niin kuin jollain hyönteisillä, kun pariutumislento on tehty. Mutta sitten joillain tosiaan ikään kuin pystyy purematta irrottamaan ne siivensä.
Puhuit tuosta puremisesta. Aikanaan aika pitkään keskusteltiin myös siitä, että pureeko hirvikärpänen, ja oltiin sitä mieltä, että no ei pure. Ja sitten kumminkin osa porukkaa sanoo, että no mua puri. Mites se on?
Kyllä se pitää paikkansa. Se todellakin vaihtelee niin kuin ihmisistä riippuen. Toisia hirvikärpäset jostain syystä puree helpommin kuin toisia. Ja sitten vielä kun ne puree, niin osa ihmisistä allergisoituu niiden puremille helpommin. Että sitten todennäköisesti sitten seuraavana syksynä se reaktio siihen hirvikärpäsen puremaan on voimakkaampi, kun se on edellisenä syksynä jo purassut. Ja periaatteessa kun puhutaan puremista, niin pistoshan se oikeasti on vähän niin kuin hyttysilläkin, että imukärsällä se pistää ja imee verta, että ei sillä varsinaisesti niin kuin leukoja, millä se purisi. Mutta todellakin se on näin, että siitä voi toiset saada hyvin voimakkaita ihoireita ja kutisee nyppylät ja laikut iholla sitten vähän pidempäänkin.
Hirvikärpänen on niin älyttömän lituska. Siihenkö se perustuu, että se pääsee pujahtaan, käytännössä voi sanoa, että joka paikkaan. Ei niin tiheätä kampaa, että sillä saisi hirvikärpäset tukastaan pois tai parrastaan pois.
Joo, siihen se perustuu, että semmoisena litteinä on helppo vilahtaa piiloon sinne karopeitteen alle ja ihmisen tapauksessa vaatteiden alle, vaikka se nyt ei ole tarkoitus eläkään ihmisellä.
Jos ajattelee sitä noin muuten, niin hirven karva on aika karkeita, niin eihän se nyt välttämättä tarttisi olla niin lituska. Kyllä sinne vähän pulleempikin mahtuisi sekaan, mutta joo. Onko siellä sitten aluskarva niin tiheet, että siellä on tämmöisestä lituskasta olomuodosta etunsa?
Se on yleistä täikärpäisten kehityksessä, että ne on tämän muotoisia, että ne muutkin lintujenkin täikärpäiset niin on aika litteitä muodoltaan. Se on eduksi niin kuin olla siellä, kun ollaan ihon lähellä ja päästään pieninkin väleihin sillä, että ollaan litteitä, niin siinä kehityslinjassa ei varmaan ollut sitten etua semmoisesta pulleana tai paksuna olemisesta, vaan ehkä päinvastoin haittaa.
Me koetaan, että se hirvikärpäinen on käytännössä pelkkä riesa meidän mielestä, mutta mikä sen merkitys luonnossa on? Käyttääkö sitä joku esimerkiksi ravinnokseen? Mikä sen paikka on, jos niin voi sanoa?
No kun se on sillä verrattain uusi laji Suomen luonnossa vielä, niin ei ole varmaan ehtinyt muodostua semmoisia riippuvuussuhteita, että joku laji tarvitsisi ruuakseen. Ehdottomasti hirvikärpäsiä ja muitakin hyönteisiä pystyvät syömään, mutta on havaittu, että sitten niillä hirvien makupaikoilla, missä niitä hirvikärpäsen koteloita on paljon, niin tiaiset käyvät napostelemassa niitä. Ja ne havaitsevat ne hirvien makupaikat sit siitä, että jos hirvikärpäsiä on jollain hirvellä paljon, niin sitten siinä verta- ja kurosnesteitä voi olla ja niiden värjäämään lunta, josta ne huomaa ne makuupaikat ja sitten käyvät penkomassa sieltä sitä lunta. Ja myöskin sammalikkoa, jossa lumet on sulaneet. Mutta sitten myös pikkunisäkkäistä, niin jotkut jyrsijät tai ainakin myyrät. Ja sitten myöskin nuo päästäiset on havaittu, että ne syö millään hirvikärpäsen koteloita, jos niitä on paljon tarjolla. Et ne varmasti vähentää myös paikallisesti niiden määriä, jos oikein paljon on, niin käyttävät ravintolähteenä.
No kun syksy tästä etenee, niin ilmat viilenee. Mikä on se raja, että hirvikärpäset ei enää pysty lentämään?
No sitä on kai oikein tutkittukin, että missä lämpötilassa ne ei pysty lentämään ja sitten toisaalta mikä lämpötila ne tappaa. Hirvikärpäset on kotelossa tuon kesäajan ja sitten syksyllähän ne lähtee sieltä kotelosta kuoriutumaan. Ja muistaakseni se oli jossain 7 lämpöasteen paikkeilla, kun hirvikärpäinen pystyy lentämään. Mutta sitä kylmimmislämpötilassa sen niin kuin lentäminen ei oikein onnistu. Hirvikärpäinen on vähän kankea liikkeessään, eikä todellakaan mikään lentotaituri ole, vaan joskus metsässä kuulee, että kun vähän liikkuu itse, niin kuuluu vaan pörähdys, kun isolla kaarteella hirvikärpäinen vetää oikealta ohi. Mutta ei ne kuitenkaan pikkupakkasin kuole ne kotelot siinä, vaan ne kestää kuitenkin aika moistenkin pakkasin. Mutta sitten ihan kovimmilla pakkasilla ilmeisesti hirvikärpäisen kotelot tuhoutuu, että ne säilyy sitten paremmin siellä hirven iholla ja sitten karisevat sieltä sitten pois ja ehkä säilyvät lumen alla paremmin.
Mihin vuodenaikaan ne sitten tippuu sieltä hirvestä?
Niitä tippuu pitkin aikaa. Aiemmin luultiin, että ne tippuu vaan silloin syksyllä heti, että ne imee verta siellä ja naaras sitten synnyttelee, mutta niitä syntyy ilmeisesti pitkin talvea. Että joskus museolle saatiin hirven nahka, missä oli hyvin paljon hirvikärpäsiä ja niitä oli elossakin siellä, niin niitä oli kyllä siellä ihan vielä talvellakin.
Eli parempia aikoja odotellessa, kun ilmat jäähtyy, niin metsässä liikkuminen helpottuu, kun pakkaset alkaa pureen karpaloita, niin ei ole enää riesaa hirvikärpäsistä suolaidolla.
Joo, kyllä se selvästi muuttuu. Silloin kun pakkasyötä alkaa, niin silloin niin kuin hirvikärpäsistä ei ole enää mitään haittaa.